Argulluan, Oiartzun irratia.
Prentsa gatazka politikoetan duen funtzioa hausnartzeko solasaldia antolatu dugu Euskal Herriko Unibertsitateak eta Oiartzun irratiak elkarlanean. Zein funtzio du prentsak gatazka politikoetan? Gaiari buruz hizketa nahiko dira Berriako Peio Urzelai, Garako Iñaki Soto eta Gema Lasarte, EHUko ikerlaia. Gema Lasarte gonbidatu dugu ekimen honen ibilbidea ezagutzeko. Egunon, Gema.
Egunon.
Zer moduz gea?
Bueno, ondo, ondo.
Bueno, gaur atxaldian, esan bezala, mai ingurua izango dugu landetxen, atxaldeko seitan, ze gorpuzkerak intzaude, gogotxo altzaude?
Bueno, egia zan, iruditzen zait, ibilbide luze baten itxiera izan daitekela, hemen herrian, pixka bat gogora ekartzea garai batzuk, eta, bueno, ikerketa urte askotan ikertzen aitu naizen gauza baten itxiera hemen, Euskal Herrian, nahiz eta gero, Erta Amerikan ja liburuakin datorren astean ja badugu beste unibertsitatekin, lehendabiziko bilera, ja memoria ontatik liburu bat ateratzeko, ez? Orduan, bueno, itxira ikerketari eta irikera divulgazio lanari, ez? Ta biharkoa nik uste eta itzaki bat besterik ez dela prentsak jasotzen duen, egoera bortzitzenetan jasotzen duen erasoaren inguruan hitz egiteko, ez terik gabe.
Peio Urzelai, Berriako zuzendaritzako kidia, Garako zuzendari Iñaki Sotok eta EHUren izenean, ze horri, izango zaitugu mintzakide, Jon Martin Etxebeste gidatuko du saioa, eta honakoa da gai nagusia, zein funtzio du prentsak gatazka politikoetan. Gaurkoan Euskal Herriko gatazkan zentratuko bageare, zuk El Salvadorreko Salpres agentziak izan zuen perspektiba mai gaineratuko duzu, ezta?
Bai, bueno, egia esan, ni bada urte batzuk, bueno, ba, prentsan 17 urtez aitu nintzen lanean, ez? Bai, eginen eta bai Euskaldun egunkarian, ez da? Eta orduan bai Euskal Herriko gatazka eta bueno, baina gero ja unibertsitatera sartu nintzenetik, kazetaritzatik urrundu nintzen, eta bueno, nik uste dut han utzi nuela Salvadorren eta garai hartako gauzetan, orduan, ala ere iruditzen zait, gatazkek, bueno, segitzen dutela orrialdeak betetzen eta ez dakite aldaketarik egon den, ze zentzutan egon diren aldaketa politiko horiek prentsaren erabilpenean eta prentsak duen eraginean, eta nik uste dut, nik baina askoz ere hobeto, eta lehendabiziko linean bihar dutelako, Peiok eta Iñakik askoz ere hobeto azalduko dutela, ze urteak daramazkite konbate hortan, alde hortan, prentsa izaten konflikto politikoan, Euskal Herriak bizi duen konflikto politikoak gehi entornoak bizi duen, ez, gerra zinguratuta bizi gea, Palestina egunero dugu gai, eta bueno, duan ustut, beraiek izango dutela ni baina askoz ere gehiago esateko, beraiek refreskatuak, berritua daudelako eta egunerokotasunean horrekin ari direlako, ez? Ni ez bezala, ni hor, bueno, ja galduta nago.
Bueno, zugan zentratuz pixkatuain, Gema, EHUn aipatuzu irakasle zabiltzala, eta ikerketa iteari ekintzen ion, El Salvadorreko gerran sortu zenuten Salpres prentsa agentziari buruz. Zer dela eta hasi zinen ikerketa honekin, edo bueno, zein zantzen pixkat guzti hau ekiteko arrazoia?
Bueno, hau, egia esan galdera polita da, eskertzen dizut. Ze egia esanik, Salvadorrea joan nintzenean, karrera bukatu berria, kazetaritza, akordatzen naiz, ETV lan egiten nuela garai hartan, joan nintzenean, eta hiru urte izan egonda, izugarrizko komplejoa nuen, ez? Batetik anituelako, New York Times, Washington Post, eta hauek gerraren atzetik joaten diren medio handiak, AKNF, CNN, Reuters, horiek handi horiek, ez? Eta ni sentitzen nintzenan, bueno, gauza bat oso txikia. Baina beste aldean ikusten dituen gerrilariak bere bizitza ematen, eta ni txikiago sentitzen nintzen. Osea, nintzen kontradizio bat eta sentitzea ez nuela ezer pintatzen gerra hartan, nahiz eta kolaboratzen egon, baina izugarrizko konplejoa nuen, ez? Orduan, handikan 30-40 urtera, nire kide, lankide, mentore eta buru zenak, esan zian, Gema, memoria historikoa egin behar dugu, memoria galduko dugu, esperientzia hau beste irrati gerrilariak, Farabundo Martí eta Benzeremosek badituzte doktore gotesiak, badaude ikertuak, divulgazio handi izan dute, baina guk 12 urteko bizipena izan dugu prentsan, nazioarteari begiak iriki genizkion gure jarduera, kazetari jarduerarekin, eta ez dago ezer jaso, lagunduko zenidake mesedez ikerketa, ikerlarian nintzen igordurako, ikerketan unibertsitatean hemen Salvadorren, berazen komunikazio arduraduna US-ekoa, Salvadorreko unibertsitateko publikokoa, eta esan dio nola ez, hortan bai lagun zaitzake dela, ez, nire ezagutza metodologikoa, eta bueno, ba, nire babes guztia ikerketa egiteko. Eta alaxe hasi nintzen, orduan, hor sentitu nuen, ostras, bira, ba, 3 urte haietan ez banitza nan egon eta sentimendu horrekin ez, deuseza ez izatearena, ba, segurazki etziaten inoiz dituko ikerketa hori egiten laguntzeko, ez? Are gutxiago, bere lagun hori hiltzenean ikerketa hori ni neuk zuzentzeko eta egiteko, ez?
Aipatu duzu hain pixka bat, ez? Konplejo horretatik edo, ez? Hasierako garaiaitan, mino, orokorrian Salpreseko kide izan zinen, Gema, nola bizitu zenun El Salvadorreko esperientzia osorik?
Bueno, ba, nik egia esan, ibili nintzen Managua, Nikaragua eta El Salvadorren artean, ez? Ze guk genituen agentziak zituen hiru irtenbide, ez? Aterabide, esango dugu. Bata zen Managuan, batez ere komandantziaren indarra eta presentzia handia zelakoan, Nikaragoako sandinisten babesa handia zelako, gero Mexikon, estrukturalki Latinoamerikan nonbait boteregune importante bat egitzekotan garai hartan eta gaur egun ere agian bai, Mexiko zelako eta bestea zen gerrarin putzoa egiteko Salvador. Baina gu egiten genuena izan zen Salvadorren sartu aterak zezin geninan anegon. Ez bada, 89an erabaki genuela ja gerra azken pulsoa botatzea zijoan gerrila guk garai hartan ez genekien, baina bueno, erabaki zen barruan sartzea, bertan ofizina bat jartzea eta bertatik hastea han ere komunikatzen, ez? Orduan joan etorri hortan ibili nintzen beldur izugarri batekin, mundu guztiak zuen beldur terrible horrekin, ba bueno, ba zirelako eskuadroiak, eriotzaren eskuadroiak zeuden Salvadorren, beti iruditzen zitzaizun atzetik zenitula eta hori dena, baina bueno, baina esperientzi ikeragarria derra bat, beste kultura bat, beste goera askoz ere gogorrago bat politikoki eta militarki ba ezagutzeko aukera izateko eta bueno, eta solidaridaden bideak eta xamurtasuna beste herriekiko eta zenbat jende ezagutu genuen kanpotik zetorrena laguntzera eta hor botatzen ari ziren pulso politikoa Erdamerikan eta Amerika Goi Amerikan artean behe intensitateko gerra definitze aldera, ba, izugarri importantea zelako, ez? Orduan, ikasi, izugarri ikasi nuen, aportatu, ni duztu, deus gutxi aportatu nuela, baina ikasi bizitzaren, bizitzak erpin oso diferenteak ditula, non, segun non bizitzaren, eta alako batean konklusio argi bat atera nuen, Gema, zer egiten duzuzuk hemen mundu honetan, hirugarren mundu honetan, legitimatzen, hirugarren mundu bat existitzea, zu benetan zure lekua lehendabiziko munduan da eta deslegitimatzen lagundu hirugarren mundua egotea edo egotea mundu diferenteak, ez? Azkenean zure lekua zerbait egiteko na dauden gobernu poderoso edo indartsu horiek Europan horiek pixka bat limatzea, leuntzea eta hor kontzientzia politiko hor lantzea, ez? Hori izan zen eta 3 urte eta gero bueltatu nintzen erabaki nuen ez nuela ezer pintatzenan, eta benetan frentea hemen zegoela, haiek existitzen direla gu hemen aberaz batzu bagaudelako.
Bueno, kontraesanak kontraesan, ze suposatu du hainbeste urteren ondoren El Salvadorrera gerturatzea, bertako lankide pertsonekin hartu emanean jartzea, zuk eraman dituzu aurrea elkarrizketa asko, landalan asko, ikerketa burutzeko prozesu hau, berriro, bueltatze horretan nola aurkitu zure burua eta ze suposatu du zuretzako?
Bueno, ba, nik nire burua oso zaharra topatu dut. Ze 26 urtetik 60 urtera kriston aldea dago. Nola topatu ditu da nahiek? Claro, hemen guk gerran egon bat ziren 12 urte, gobernuan egon dira 8. Orduan, claro, ni joan naiz ja gobernua hil, frentearen gobernua hiltzear zegoen garaian hasi nintzen retomatzen ikerketa. Orduan, claro, de repente satanizatuak ziren pertsona batzuk, mingaina mosten zioten pertsona batzuk, torturatu, harrapatu, akabatu, milaka egiten zituzten hoiek gobernuan zeuden, ez? Eta ari ziren aldatzen El Salvador, ez? Orduan, claro, hori aldaketa izugarria da. Gertatzen dena da, handi gutxira berriz ere Bukelek irabazi zituela hauteskundeak, eta bueno, egia esan bidea desbidea egiten ari dira, ez? Eta ni orain bueno, harreman zuzena dut eurekin eta bueno, ikaragarria da etortzen ari diren informazioak, ez? Prentsako jendea pues kanpora ateratzen ari da, batez ere ezkertiar fama izan zutenak eta bueno, dago represio izugarria dago eta prentsarekiko jarraipen handia, ez? Pues takit beldurra ta den ematen ari sartzen ari zaitu, ba urrena sartzen ari zenean aber Bukelek noraino kontrolatzen duen jesuiten mugimendu hau ukarekin, ze ni hoiekin lanean ari naiz. USekin gutxiago, ze beti lan egin dut unibertsitate publikoekin, baina orain Bukele ore horrere badago eta orduan ba, bueno, ba, inoiz ez dut zaltitu beldurra barrura sartzeko, baina beldurra batez ere ez ustea sartzen, eh? Ez zerbait partatuko zaidalako barrua, maizik eta momentu batean pues, ez baute zu sartzea nahi ez zaituzte usten, ez? Eta orduan, ba, sensantzi hori daukat, ez? Urna liburuarekin hasiko naiz, eta jo nahi dut Salvadorrean oski ikustera nola egiten dugun liburu hau, eta pentsatzen nahi naiz datorren urtea izan behar duela ia hasteko, eta bueno, badakatolako, zein beste ni nahi zuen gaur arratsaldean egotea nahi nuen Miren Odrezola eta Beatriz Jartza, biak ere bi liburu dituzte Salvadorren egonak, bat apakituarren eskalaguna hoia. Eta pena handia dut, ze biak ere joan dira Italiara, ba, mediku bat, frenteko mediku batei, pues, omenaldi bat edo egin bertziaten Italian, eta justo egun hauetan Italian daude. Eta Mirenekin konpartituz, Miren da Pakito Arrearen eskaoia, berak bere kezka ere izugarria zen, osea oso kezkatua zegoen, ze bere jendea ere bere harreman estuak ditu eta oso atzetik zebilela eta oso ikaratuak eta batzuk atereak zirela, baina gero eta gehiago eta Felipe nere mentorearen emazteak esaten zidan, pues bueno, bestakit bere iloba kapturatu dutela, eta bueno, oso kezkatuak, ez dakitela oso ondo zer egin, eta bueno, pentsatzen onuntza etortzea, edo bueno, momentu handia dago Salvadorren kanpora atzeratzen ari da ezkerra, bueno, izan ere, maren izenean, mara kontrolatzeko makrokartzelak eta makropolitika egiten ari da Bukele, baina horrekin batera ezkerra izan daiteken guztia eta frentean egon izan dakoaren semiek eta alabek izugarrizko arriskua daukate eta kapturatzen ari dira maren barruan. Orduan, kartzelak dira momentu honetan El Salvadorren pues, oso egoera kezkagarrian daude eta harritzen nagoena da nazioartean hori ez dela oraindik bai entzuten da zerbait eta hori, baina izugarri larria da gertatzen ari dena eta bueno, ondokoek bizi dutena eta egunetik egunera ba, bueno, ba, informazio horren berri izten zaineri, ez? Ta, bueno, gehiago Miren igual, harreman asko zere senduago dituelako berak frentearekin oraindik, ez?
Bueno, ikerketa latza intakua, Gema, kontatu aldi guzula laburrian pixkat ikerketan ondorio nagusiak zeintzu din?
Bueno, zaila da, ez? Ikerketa kualitatiboa da, eta kualitatiboa denean oso zaila izaten da, kuantitatiboa ez bezala, kuantitatiboan datuak ematen dira, eta pixka bat datuekin interpretatzen duzu errealitatea. Hemen kasua da, gure helburua zela ikustea, salpres sortu genuenean, sortu zen, nola baitere informazioa gobernuak eta ejertzituak egiten zutena da, frentearen informazio, gerrilaren informazio guztia egiten zuten izkutatu, ez? Nolabait ere sesgatu eta izkutatu, ez? Orduan kanpora begira ez zegoen informaziorik edo zegoena zen demonio batzuk zirela, ez? Zirela satan. Mena, ez? Orduan gure helburua zen salprez eta hortarako sortu zen salprez, ez beste ezertarako, zen goazen irudia aldatzera. Goazen esatera munduari hemen gerra bortitz badagoela, oso violentoa dela, hemen egunero azaltzen direla gorputzak mutilatuak, ezkertiarrak izateagatik, eta beste gauza zen, frentekoak ez direla demonioak, dira persona oso humanoak, eta aldarrikatzen ari direla justizia soziala. Beraz, goazen nazioarteko prentsa barrura sartzera, eta barrura sartzen dugunean gerrilara, mendietara, eta goazen barruko informazioa, ez bakarri gerrilaren abaizik, movimiento soziala oso fortea zen, horren berri kanpoan ematea, nazioarte mailan ematea. Hori zen gure helburua, ez? Eta nik uste dut, eta nik nire ikerketan esaten dudana da, gure ikerketan markatu esaten dudana da, bete-betean, bete genuela helburu hori, ez? Ondorio nagusia da, frenteak gerran ez bazuen militarkita politikok irabazi, ez zuelako irabazi, gerra hori enpantanatua izan zen, eta azkenean negoziazioa joan ginen gerra ezintzelako irabazi, ez ejertzitoak eta ez gerrilak, baina bai irabazi zen aspektu batean, eta izan zen komunikazionalean. Hori da ondoriorik nagusiena, batetika lortu zelako ehundaka kolaboratzaileen gana iristea, herritar askoren, milaka herritarren askoren gana, eta nazioarte mailan lortu genituelako kolaborazio oso importanteak, sortu genituelako plataformak, oraingo sareak izango balira bezala edatzeko Salvadorren gertatzen ari zena, hasita Mexiko lehen esan dudan trampolin hortatik, Mexiko, Managua, Panama, Costa Rica, bagenitun trampolinak, Kuba, bueno, hortikan salto eginez, eta noski Austria bagenitun lekuak, eta hortikan salto eginez zabaldu genuen, guk nahi genuena, ez, gerra oso bortitza zela, violentzia izugarria zegoela, eta hori horren berri eman genuen. Eta era berean barrura sartzen genituen telebista, kanpokoak, komunikatzaileak, eta hori normalizatzen joan ginen. Eta gu geuk egiten genuen lana, eta nik hori bigarren ondorio bezala, niretzako lehendabiziko ondorio baldin bada benetan lortu genuela helburua, eta arrakasta komunikazional hortan gure urrats importante bat eman genuela, ze uste dut Faraondo Martik eta Benzeremosek eta zeuden plataforma informatibo guztiek lagundu zutela, baina bueno, agentziak izan zen klabe bat, nazioarteare begira, ez hori bakarrik, gero horri ikusi behar da, aurre mugitzen ginen, ehundaka kazetari, esan nahi dut kolaboratzaile kazetaria gutxi ginen, baina kolaboratzaile asko informazio guzti horren inguruan. Eta hor, nik esaten dizut lehen eskutik, frenteak zeukala kriston seguridadea montatua, zazkenean, ginen guzti horietatik bakar bat hiltzen, gure bakar bat hiltzen. Horrez esan nahi du, batetika, ari ginela lan bat oso leku eta kondizio gogorretan egiten, baina bestetika frenteak bazuen politika bat, seguridade politika bat oso oso potentea, hoien artean bata zen konpartimentazioa ditzen diguna. Osa, horrengo sare sozialen kontrako efektua, sare soziala da azkenean, bueno, presentzia, bakoitzaren presentzia mediatikoa, ahotsez naiz irudiz, ba guk justu ginen alrebez, guk ez dugu neri eskatu ziaten egon argian entrevista baterako argazki batzuk, eta zen duen, ez daukat argazki bat bera ere epoka hortakoa, ez ziguten uzten. Gure konpartimentazioa zen, ez egiten nortzegoen non zeintzen zer, ez zenuen jendea ezagutzen, ez? Horrek salbatu gintuen askotan, ez? Osea, ginen anonimoak, eta bestetikan zen atzerritar kazetari asko, horretzergatik. Ba, gu eskudo bat ginen, ez? Ba, Salpresen adibidez zegoen Linda Anger, Estatu Batu erra, zegoen Jean Colan, Kanadiarra, zegoen Dolores Albiak, aburikuritzako oso importantea, bera zen Radio Nacional de Espainiakoa, baina bera izan zen, egon zen Salvadorren sartuta, bueno, nik esnekin ez da Salpresen zegoenik, orain dela gutxi arte, ez? Bueno, eta horrela, ba, argentinoak, mexikarrak asko, ma, Sandra, bueno, denetik zeuden, ez? Orduan, hoiek azkenean ematen genion guk ematen genen, bueno, ba, atzerritarra ginen, eta ja atzerritar batekin sartzea, zen beste gobernu batekin sartzea, gerra handitzen joatea, eta neko lana zituzten gerrarekin, ezinean zeritzatelako nazioarte mailan gehiago polemizatu gabe, ez? Adibidez, Holandako ekipo oso bat akabatu zuten, Holandako telebista ekipo bat, oraindik ez dena jakin nola hil zituzten. Dakigun gauza bakarra da, gu ez ginela egon bereiekin laguntzea ez ginela sartu. Ze, frentera sartzen ziren normalean beti, frenteko jendea zijoan laguntzea, eta hori bakarri sartu ziren non bai. Bueno, ba, ondorio hori, ez? Ba, lortu genuela helburua, eta nolabait ere egite komunikazional horretan asmatu genuela.
Aipatu dugu ikerketa, aipatu dugu baitare ondorio nagusiak, eta azken pauso gisa, eduki guzti hau elkarrizketak batez ere podcast bilakatzeko prozesua abiatu zenuten, eta hortarako Oiartzun Irratira, zuk bere garaian irratia sortzeko ideia mai gaineratu zenutik 25 urtetara, ba itzuli horretan baitare, erabaki zenun irratira Oiartzun Irratira jotzia. Nolatan okurritu zitzaizun, nolatan sortatu zen itzuli hau ematea?
Bueno, ez dakit. Bueno, Oiartzun asko maite dut. Behar nuen podcastak egin, behar nuen bueno, gure idea zen podcasta ja, bueno, badakizue ikerketak dituela dibulgatzeko modu oso diferenteak. Bata da oso akademikoa, eta egiten dugu artikuluen bidez, liburuen bidez, tabar, eta hor meritokrazia izugarria daukago gainera guk irakasleok eta ikerlariok. Baina nik hortik urrundu nahi nuen, eta nahi nuen zen benetan memoria historikorako balioko zuten kapsula txiki batzuk sortu, unibertsitate diferentetan, berdin da historian, berdin da pedagogian, berdin da filosofian, erabel zitzateketak, bai UNAM-en, ze UNAM da Mexikoko unibertsitate terrible hori, 300.000 ikasleekin Distrito Federalean bertan, UNAM-en gaude, orduan UNAM-eko erabiltzeko, edo UCA, jesuitak akabatu zituzten UCA, jesuiten unibertsitatea Salvadorrekoa, bueno, indarra handia duen unibertsitatea bat, horre ere bagaudelako, filosofiako irakasle bada gurekin dagoena, edo UAM-en, Nikaraguan iban dago gurekin, eta berak Panamerikanan komunikazioa lantzen du, kazetaritza egiten du, orduan, pues, bueno, ba, Ertamerikaren inguruan gertatu den fenomeno komunikatibo historiko baten inguruan, ba, ikasleek entzun, landu dezaten irakasle hoiekin, beste irakasleekin material hori eskura jarri. Bai graduetan, posgraduetan edo doktorego programetan, ez? Hor daude, historia jasota dago eta gainera podcast hoietan indargunerik nagusiena da ahotsak, hor dauden ahots hoiek oso anonimak direnak, badirela oso hor dago Roque Dalton poeta handiaren seme batek hitz egiten du, hitz egiten du, ba ez dakit, Marisol Brionesek ez dakit hitz egiten du, ba bueno, ba idazlea bada. Bueno, ba oso edo Jose Samayoak hitz egiten du, Jose Samayoa da Joaquin Samayoa sailburu izandako gerra garaian izandakoaren orain bizi da, baina anaia eta errektorea unibertsitate batean El Salvadorren. Osea, ez nahi dut ahots oso ezaguna dire, edo William Ramirezek hitz egiten du, William da pertsonai oso ezaguna El Salvadorko televisio munduan, bueno, dira pertsona bueno, hogei urte eta bueltan bere ibilbidea egin dutenak idazle bezala edo kazetari bezala, Ruben Aguilar izan zela Mexikoko Fox presidentaren bozeroa, horrek ere hitz egiten du, podcast horietan daude oso ahots ezagunak. Orduan inkluso nik hemen eukinuen Mario Vázquez da Ertamerikako ikerketen buru UNAM-en Mexikon, eta berak esaten zidan izenak esan behar genitula, eta nik esaten nion izenak, ez? Guk anonimatua esan dugu mantenduko dugula, eta berak esaten zen, baina hemen benetan ikerketa honen indargunea da atzean dauden izenak, ze jende hitz egiten duen. Bai, baina hemen, bueno, agian erabakitzen dugu publiko egitea, eta eskatuko diogu baimena aber prestauden azaltzeko, ba, kontatzeko bere esperientzia. Batzuk ezkerrean segitzen dute, baina batzak eskubira pasa dira. Orduan, podcasto aztu zait zer irantzuten ari nintzen. Ala, intzango diazu.
Bai, eginen hitz egiten pixkat nolatan bukatu zenun itzultzen Oiartzun Irratira podcast hauek ekoizteko orduan.
Bai, bueno, azken finean nahi genuelako zerbait dibulgatiboa egin, ez zientifikoa eta unibertsitatean ikasleak erabiliko zutena, eta niri esan zidaten Oiartzunek oso lan txukuna egiten zuela, oso audio garbiak egiten zituela, eta bermatua izango nuela. Ez dizut esango zeinek, baina batzuk esan zidaten, eta esan nuen, bueno, bera, Ba, aukera polita berriz ere herrira bueltatzeko eta herriakin zazkenean gabiltza munduan hor galduta gauza onak bilatzen eta gauzarik onenak etxean bertan egoten dira ezagutzea falta.
Bueno, eskerrik asko itzoien gatikan, Gema, guretzat egia esan ore bat eta plazer bat izan da lan hau egitea EH eurentzako, eta pixka bat ja bukatzaileka joteko salpresekin bizitakoarekin eta Euskal Gatazka ere lehen biziko pertsonan bizita zure ustez, zein da komunikabiden, zer egina?
Ba, bueno, itz egingo dizut bi mailetan. Lehen biziko maila nik nola bizi izan nuen, nire gazte garaian eta 17 urtez kazetari izanik, eta gero ja pasatzen naizenean unibertsitatera eta prentsa nire ikasleen begietatik irakurtzen dudanean. Lehendabiziko mailan nik uste dut ni oso estresatua bizi nintzela prentsarekin, bizi nintzen eguneroko pulsoan, eguneroko gertakizunean, eta klaro, gertakizunak hain Euskal Herria oso konbiltzionatu izan da, Ertamerika ere bai, nik ezagutu ditudan Euskal Herria eta bueno, oso egoera gogorrak eta politikoki gatazkatsuak izan dira. Nik uste dut bai Euskal Herrian, nik bizi izandako esperientzia bai Euskaldunen egunkariarekin eta bai eginekin, ze bietan parte hartu nuelako, ba izan zela, ba jo, ba beldurra eta ba etzenekiela noiz zer gertatuko zen, ez? Ta presio handi hori, ez, bizi izan nuen eta de hecho itxita bukatu zuten, ez? Gauza bera salpresen han ere, han gertatzen dena gerra asko zer bortitzagoa zela eta kruentoagoa eta gogorragoa zela, ez? Ordan ikusten dut konfliktu handia denean eta zenbat handiagoa pentsak orduan eragin handiago izan dezakela, nire gazte garaian. Orain begiratzen dut nire ikasleen begietatik irakurtzen duten eta sare sozialetan oso sartua daude eta sare sozialak ez dakit, nik uste dut gaur gehiago hitz egin gutela Sotok eta batez ere Urzelaik hortan dela aditua, ba bueno, sare sozialek badute bere programa politiko importantea, baina nik uste dut gure gazteak asko behintzat, eta nik gazten begietatik asko ikusten dut, gehiago daudela sare sozialen erabilpen identitarioan, ni neu eta gero aisialdiarekin oso lotua, eta pixka bat politiko hori, aspektu politiko, ez dut esaten denek, kontuz, zene dut joera bat ikusten dudala hor gehiago, ez, orduan, ikusten dut behar beharrezkoa, bai sare sozialetan eta bai prentxan gatazka politiko horiek egunero mantentzekoa, eta ez dakit nik, por ejemplo, palestinakoa ikusten dut ze presentzia duen komunikabideetan, eta harrituta nago, ez, haigia gerra gordin bat jaten zuzenean, medioetatik, eta erantzunak oso apalak, atzo bertan zegoen hemen manifestazio bat Gasteizen, Palestin, atzo bai, atzo, hemen Gasteizen Palestinaren sarraskiaren kontra, eta 10 bandera eta 20 zahar.
Bai. Bueno, aldarrikapen honekin eta mezu honekin, batuko dugu gure entzuliai gaur ostirala atxaldeko 6an, mai inguru antolatu dugula, EH-urekin elkarlanean, zein funtzio du prentsak gatazka politikoetan galdera erantzuteko. Esan bezala, Peio Urzelai, Berriako zuzendaritzako kidia, Garako zuzendari Iñaki Sotok, eta EH-uren izenian, ba, Gema, zu izango zaitugu baitaren mintzakide, eta Jon Martin Etxebestek gidatuko du saioa. Bukatzea aieka, zuria da hitza eta esatia libre. Zemezukin amaitu naizu elkarrizketa hau.
Bale, ba, mila esker, eta, bueno, pues, nik uste dut bihar oso gustora joango naizela, ui, barkatu gaur, oso gustora joango naizela Oiartzun aldera, eta, bueno, nik ego ondea dut, zer dioten Iñakik eta Peiok, ba, boie direlako adituak, eta, bueno, nik bakarrik, bueno, esperientzia bat, ikerketa bat, azkenen ikerketak dena dira interesgarriak, ze memoria azkenean, normalean egiten dute botera dutenek eta botera ez dutenek ez dute memoria egiten, ez da. Eta gu horrela hasi ginen, Gerson Martínez komendanteak esaten zuen, hasi ginen, porque aspertua geunden gure relatoa beste norbaite kontatzeaz. Guk kontatu behar dugu gure historia, guk egin behar dugu gure memoria, gurea delako eta etorkizunean hortik jango dutelako etorkizuneko gizarteak eta gure seme alabek, eta hilobek eta berri birri hilobek eta gainitzekoek.
Ba, hitz hoiekin emango dugu bukatutzat gaurko elkarrizketa, Gema Lasarte Leonet, EH-uko kidea, mila esker tartetxonen gatikan.
Eskerrik asko zuei.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.